Firul acesta roșu sau străveziu, care străbate universul, este marea forță a cuvântului lui Dumnezeu, care stăpânește totul și dirigează lumile cosmice. Fără greș, noi ne închinăm acestui slăvit Domn și îl numim Domnul nostru. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Apocalipsa 21 cu versetul 3. Ce este acest cort al lui Dumnezeu? În versetul 1 spune de fapt și versetul 2 că El a făcut cer nou și pământ nou și Ierusalimul nou s-a pogorât pe noul pământ. Așadar, cortul acesta al lui Dumnezeu este Ierusalimul nou și cerul nou. În Isaia 40 cu versetul 22 scrie: El întinde cerurile ca o mahramă subțire și le lățește ca un cort ca să locuiască în el. Deci, Ierusalimul acesta nou sau cortul acesta al lui Dumnezeu nu este așa cum și-au imaginat unii, calculând și măsurând în metri cubi. Isaia ne descoperă că mai multe ceruri formează această mahramă întins, acest cort lățit. Este și normal acest lucru, așa cum Solomon spune în 1 Împărați sau Regi, capitolul 8 cu 27, dar ce? Va locui oare cu adevărat Dumnezeu pe pământ? Iată că cerurile și cerurile cerurilor nu pot să te cuprinde. Iată că lucrurile par ciudate. Apocalipsa 21 spune că El va locui cu noi pe pământ. Solomon se îndoie de aceasta și pune semnul întrebării: va locui cu adevărat Dumnezeu cu noi pe pământ sau altceva? Și mai ciudat, Domnul Iisus în Ioan 14 spune: mă duc să vă pregătesc un loc ca acolo unde sunt eu să fie și slujitorii mei. Dar tot Domnul Iisus spune în Matei 5: ferici deci cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Și acum întrebarea se pune: unde vom sta cu Domnul Iisus, în cer sau vom moșteni pământul? Biblia nu se contrazice, ea are deslegare prin ea însăși. La fel mi s-a părut contrazicere între Solomon și apostolul Pavel. Pavel spune că sunt trei ceruri și că în al treilea cer este raiul lui Dumnezeu, pe când Solomon vorbește de ceruri. Și Domnul Domnul m-a făcut atent și mi-a zis: uite-te că și Solomon vorbește tot de trei ceruri, numai că la fiecare din aceste trei ceruri Solomon folosește pluralul, ceea ce înseamnă că în primul cer sunt mai multe ceruri. El spune cerurile, la al doilea cer el spune cerurile și la al treilea cer spune cerurile. Deci cerurile cerurilor. Și acum am vrea să știm câte ceruri sunt în total care alcătuiesc mărețul cort al lui Dumnezeu cu oamenii. Eu nu am iscodit lucrul acesta, ce Domnul mi-a descoperit, fără să-l întreb cu insistență. Astfel, Ierusalimul nou are 12 temelii, are 12 porți, are 12 seminții fiii lui Israel, are 12 apostoli. Aceasta este numărul covoarelor care alcătuiesc cortul ceresc. Pământul face parte din primul cer, care este compus din două sfere, un cer superior și unul inferior. Ele sunt legate și formează unul singur, un singur cer. Deci, avem dualismul, ziua, noaptea, și codul acesta este deschis, făpturi cu două mâini, două picioare, doi ochi. Acest cer are dimensiuni foarte mari și se întinde în mari depărtări. El se numește și cerul fizic, material, cu planete, cu corpuri solide, care se vor topi la sfârșitul lumii. Aici, în acest cer, sunt galaxiile despre care am mai vorbit, galaxiile spirale, irregulare și eliptice, și constelațiile. Cea mai importantă, am zis că este Orionul, dar mai este o constelație pe care am omis-o, este constelația Crucea Sudului, la Polul Sud. Au descoperit astronomii un grup de stele în formă de cruce și au numit-o Crucea Sudului. De ce a pus Domnul acest semn pe cer încă de la facerea lumii și de ce tocmai în partea de sud a globului? Sau de acolo se vede cel mai bine, pentru că Domnul Iisus Hristos a fost răstignit pe o cruce în emisfera sudică și nu în emisfera nordică. Este și aceasta o taină. Aleluia! Cerul acesta prim, cerul numărul 1, se desparte de cerul numărul 2 printr-o graniță. Acest lucru îl găsim în Scriptură. Iov 26 cu 10. Geneza, capitolul 1, despărțirea apelor, de ape. Și cel mai elocvent exemplu este în ceea ce zicea Avram către bogatul din ținuturile de dincoace. Avram zicea: între noi și voi este un gol, o prăpastie, o graniță, ca să nu poată trece nimeni nici de la voi la noi, nici de la noi la voi. Avram era în cerul al doilea și bogatul era în locuința morților, care este aici, în lumea noastră. Iov spunea că Domnul a pus o graniță între lumină și întuneric. Cerul întâi se mai numește și cerul și întunericul de afară, din cauza păcatului. Aici este întunericul, nu este vorba de noaptea fizică, ci de întunericul spiritual. În Geneza se spune că Domnul a despărțit apele de deasupra, de apele de dedesubt. Dacă aceasta este prin nori care sunt în văzduh și apele din oceane, este și aceasta o despărțire, dar adevăratele ape, așa cum scrie în Apocalipsă, că apele pe care stătea femeia aceea sunt noroade, națiuni, popoare. Deci, oamenii de pe pământ sunt simbolizați ca niște ape mari, dar acestea sunt apele de dedesubt, despărțite de lumile, apele din cerul al doilea, apele deasupra. Și Ioan, când i-a auzit cântând pe aceea din cerul, Apocalipsa 19, spunea că glasurile lor erau ca vuietul de ape mari. Aș vrea să ne oprim puțin la această graniță care spunea Avram că nu putea să treacă nimeni din cei de sus. Era un adânc, o prăpaste fantastică. Peste acest adânc nu poate să treacă nici moartea, nici demonii, nici oamenii cu rachetele lor. Domnul Iisus a zis către farisei: unde eu mă duc, voi nu puteți veni. Raiul lui Dumnezeu este bine păzit, nu poate să treacă spionii. Domnul Iisus Hristos este primul care vine din lumea cerească de la Dumnezeu și face punte peste prăpastie, face legătură între cerul întâi și cerul 2 și 3. Domnul zice: eu sunt calea. El deci trasează prima cale, drumul mântuirii care duce la Dumnezeu. El mai spunea: eu sunt ușa, pe această ușă, pe această cale se trece prăpastia. Aceasta a fost și visul lui Iacob, o scară care cobora de la Dumnezeu până pe pământ, și pe această scară îngerii coborau și urcau prin Domnul Iisus. Ușa, calea și scara. Cerul al doilea este cerul spiritual, cerul luminii sau cerul heruvimilor. El este compus din patru sfere, așa cum Biblia spune că heruvimii au patru aripi. În cartea lui Ezechiel, capitolul 10, spune că deasupra capetelor heruvimilor se întinde un cer strălucitor, iar pe acest cer a văzut Ezechiel un tron de domnie. Și psalmul 80, versetul 1, se spune: arată-te tu care șezi pe heruvim. Și această expresie este în mai multe locuri în Scriptură. Cerul al doilea sau cerul heruvimilor este superior cerului întâi și este mult mai mare și mai strălucitor. Acolo totul se bazează pe numărul 4. Toate lucrurile au 4 dimensiuni. Multe lucruri nu știm de acolo, din cerul 2, doar că Atunci când Domnul Iisus face legătura prin mântuire, odată cu venirea Domnului apare lucruri din cerul 2 pe pământ, și anume muzica superioară pe patru voci. În lumea antică nici unde nu s-a cântat pe patru voci. Apare carul cu patru roți, automobilul și toată tehnologia erei creștine, care înainte de venirea Domnului Hristos, oamenii erau mult mai reduși. Și dacă am spus că dacă Dumnezeu a creat galaxiile în formă spirală și a făcut unele miniaturi, cum este Melcul, Casa Melcului, exprime cel mai plastic forma forma spirală a galaxiei, și cerul al doilea are multe machete, cu numărul 4, dobitoacele, cu patru picioare, demonstrează că există o lume care poartă în amprenta ei numărul 4. Aici în cerul 2 a fost răpitilie. Enoch, aici este sânul lui Avram. Este locul unde merg sufletele până la răpire, până la venirea Domnului. În cerul al treilea nu s-a suit nimeni afară de fiul omului care a venit de acolo. Cu excepția lui Pavel, care a fost răpit acolo, dar n-a rămas acolo, ci numai a văzut lucruri de minunate. Aici în cerul 2 este și reședința celui rău, căci Ezechiel spune că și el era heruvim, și așa cum pe pământ este un Ierusalim și unul este în cer, tot la fel pe pământ era un Babilon, și în cerul 2 era sau este Babilonul cel mare, la care se referă Apocalipsa că a căzut. Acest Babilon era un frumos paradis, era, cum am spus, reședința luciferică. Domnul Iisus l-a făcut frumos, așa cum scrie la Ezechiel 28, dar se spune acolo că prin negoțul, prin afaceri necurate, Lucifer a spurcat acele locașuri sfinte și că din cauza mândriei lui și-a stricat înțelepciunea și totul s-a distrus. Demonii nu mai au înțelepciune, ei și-au transformat în nebunie și viclenie, și cu aceste forme operează și amăgesc sufletele cu minciuni și cu tot felul de înșelătorii, pentru că înțelepciunea lor s-a stricat. Și stricăciunea este așa de mare că nu se mai poate repara. Nu știm prea multe din abaterele vrășmașului lui Dumnezeu. Isaia spune în capitolul 14 că el a vrut să se ridice la egalitate cu Dumnezeu, deși era doar un înger. Deci primul pas era mândria, dorința de înălțare. Apoi Ezechiel spune la 28, capitolul cu versetul 16, prin mărimea negoțului tău te-ai umplut de selnicie și ai păcătuit, de aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu. Prin mulțimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negoțului tău, ți-ai spurcat locașurile sfinte și multe alte lucruri. Duhul Sfânt descoperă lui Ezechiel, nu știm ce negoț, ce târguri a făcut el în ceruri. Probabil s-a târguit cu o parte din îngeri, făgăduindu-le ranguri mai mari, dacă se vor uni cu el și vor lupta contra Domnului. În orice caz, au fost mari abaterile și nelegirile lui. Noi îl vedem prin Biblie în Vechiul Testament. Începând din Eden, îi ridică pe oameni împotriva lui Dumnezeu și îi învață pe oameni să se închine la idoli rătăcind imperiile pământului. Așa cum scrie în Apocalipsa 12, șarpele care înșală întreaga lume, pe lângă că le întinde curse și ispite la oameni, tot el era acela care zi și noapte aducea pâre împotriva lor în fața lui Dumnezeu, arătând cât sunt de vinovați și cât sunt de păcătoși oamenii, deci trebuiau osândiți la moarte pentru faptele lor. Atunci s-a pus întrebarea, cine